Ny taratasy faharoa soratany jaona. Sahantim-panahy manoratra amin'ilay vehivavy voafidy sy ny zanany izay tena tiako ary tsy izaho ihany fa izay rehetra efa mahalala ny fahamarinana koa. Tianay nareo noho ny fahamarinana izay mitoetra ao am-pontsika sady ho amintsika mandrakizay. Ho amintsika ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa sy ny famindrapo ary ny fiadanana izay avy amin'andriamanitra Raisy Jesosy Kristy zanaky ny ray. Ho amintsika koa ny fahamarinana sy ny fitiavana. Ravoravo tokoa nahafantatra fa mandeha ao amin'ny fahamarinana ny zanaka ho sasany araka ny didy voaraintsika avy tamin'iray. Ko manoratra aminao ary ara vehivavy ka mangataka aminao mba hanarahanao ilay didy momba ny tokony hifankatiavantsika. Tsy didy vaovao izy io fa didy efa nanantsika hatrany am-piandohana. Izao ny fitiavana dia ny andehanantsika hatrany araka ny didiny. Izao ilay didy araka ny efarenareo hatrany am-piandohana, tokony andeha amin'ny fitiavana foana nareo. Maro mantsy ny mpametaka efeo amin'izao tontolo izao dia olona tsy manaiky fa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izany ilay mpametaka sy antikristy. Tandremisao ho verinareo ny vokatry ny ezaka nataonay fa mitandrema kosa mba hahazoanareo valiso feno. Izay rehetra miopefy ka tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'izany fampianaran' izany kosa ny manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy tonga eo aminareo ka tsy mitondry izany fampianaran' izany dia aza mampiatrano azy mihitsy na miarahaba azy akory. Miombina amin'ny ratsy ataony mantsy izay miarahaba azy. Mananjavatra maro tiako soratana aminareo aho. Tsy teanao izany taratasy amin'ny ranomainty anefa fa manantena ny ho tongany aminareo sy resaka mifanatrika aminareo mba ho feno ny fifalianareo. Mampamangony ianao ny zanak'ilay rahavavinao dia ilay rahavavinao voafidy.